Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jem unë Kestrën Kumnova nga informacionet kryesore veçojnë. Nisin sot hetimet për ngjarjet e 17 marsit të këtij viti në veri të Kosovës. Ban Ki-moon dënon tentim atentatin ndaj presidentit afgan Hamid Karzai. 66 të vdekur në Kin kur një tren doli nga binarët dhe u përplas me një tjetër. Flaka olimpike arrin në shtetin komunist Korenë Veriore. Ishin titujt kryesor, gjatë emisionit do dëgjoni edhe një material për zhvillimet e fundit në Maqedoni, por fillimisht të bloku i lajmeve. Prishtinë. Grupi special i hetuesve të Kombeve të Bashkuara për ngjarjet e 17 marsit të këtij viti në veri të Kosovës do të fillojnë sot punën. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara emëroi grupin katër anëtarësh që do të udhëheqin hetimet për serinë e ngjarjeve që ndodhen pasi policia Unmikut ndërhyri në ndërtesën e gjykatës në veri të Mitrovicës dhe arrestoi protestuesit, të cilët për disa ditë qëndronin brenda objektit. Kombe të Bashkuara. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka dënuar si të paplanueshëm sulmin e ndodhur në paradën ushtarake në Afganistan ku merrte pjesë edhe presidenti Hamid Karzai. Ban Ki-moon ka premtuar vazhdimin e mbështetjes ndërkombëtare për qeverinë afgane dhe rindërtimin e vendit. Presidenti Karzai shpëtoi pa u lënduar nga të shtënat dhe shpërthimet, por tre persona, përfshirë anëtarët e parlamentit, janë vrarë dhe rreth 10 të tjerë janë plagosur. Talibanët morën përgjegjësi për sulmin, sipas cilëve është kryer nga 6 sulmues, 3 prej të cilëve kanë vdekur. Sulmin e kanë dënuar Franca, Gjermania, Pakistan, India dhe Kanada. Sydney. Australia thotë se një ushtar i saj është vrarë gjatë luftimeve me militantë taliban në jug të Afganistanit. Njoftohet se edhe 4 ushtar të tjerë janë plagosur gjatë përleshjeve që ndodhen në provincën e Uruzganit. Ende nuk ka njoftime për dëmet e shkaktuara nga ana talibanëve. Australia ka 1000 ushtar që shërbejnë në Afganistan. Pekin. Sepaku 66 persone janë raportuar të vdekur dhe rreth 250 të tjerë janë plagosur nga përplasja një treni në Kin. Agjencia Shtetërore e Lajmeve tha se incidenti ndodhi kur një tren doli nga binarët dhe u përplas me një tjetër. Penjan. Vrapuesi do të kalojnë flakën olimpike nëpër Korenë Veriore, duke shënuar kështu për herë të parë kalimin e një flakë olimpike në shtetin komunist. Dham Live.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit në linjë telefonike, jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Kristin.
Çfarë ke veçuar sot nga të përditshmet për fillim?
Për fillim nga përditshmja zëri veçojmë një dokument konfidencial të Moskës zyrtare, sipas të cilit në 7 shkurt të këtij viti Rusia ka paraprakt ndarjen në Kosovës. Siç ka marrë vesh zëri nga burime diplomatike perëndimore, Rusia me anë të këtij dokumenti u kishte bërë me dije shteteve perëndimore se pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës të ketë trazira të mëdha në Kosovë, do të ketë konflikt në baza etnike midis shumicës shqiptare dhe pakisë serbe, kriza të mëdha humanitare me refugjat serb, të cilët do ta braktisnin Kosovën. Gazeta sekson se gjitha këto ngjarje do të kishin pasoja edhe për stabilitetin e rajonit, por siç dihet, zhvillimet në Kosovë kanë përgënjeshtruar plotësisht këto analiza të Moskës zyrtare, sepse gjendja në Kosovë, duke përjashtuar incidentet e njohura në zonën kufitare midis Kosovës dhe Serbisë, si dhe ato në veri të Mitrovicës, ka qenë në nivel të asaj të para 17 shkurtit. Në dokumentin konfidencial të Moskës zyrtare pohohet në mënyrë të prerë që shpalli pavarësisë Kosovës do të cilë deri tek izolimi pjesës veriore të Kosovës të banuar me shumicë absolute serbe, nga pjesa tjetër e Kosovës, gjë që sipas këtij dokumenti do të rezultojë në instancë të fundit me ndarjen de facto të Kosovës, ku pjesa veriore nuk do të kontrollohet nga Prishtina. E përditshmja zëri vënë dukje se ky parashikim i diplomacisë ruse ka dalë sakt, sepse rrjedhat e ngjarjeve prej 19 shkurtit e këndej kanë ndikuar që kontrolli dhe ashtu i dobët i Unmikut dhe i autoriteteve kosovare në këtë pjesë të Kosovës pothuaj të zhduket fare.
Ndërkohë, si komentohet vizita e presidentit të Serbisë Boris Tadić në Kosovë?
Po kastrim, si pas përditshme se ekspres ardhja të adicit në Kosovë është edhe një dëshmi se pavarësia Kosovës në shumë aspekte endë është virtuale, ndërsa në aspektin më qenësor është pavarësi pa sovranitet. Gazeta thekson se pavarësia Kosovës ka peshën e pamohueshme, kurse sovraniteti është diçka që në procesin e ardhjes, ku me aktin e bartjes së sovranitetit unmiku tek institucionet e Kosovës, do të fuqizohet edhe mbrohet pavarësia. Në këtë proces, sipas gazetës, fakti më i rëndësishëm është se tani edhe teoretikisht nuk ka gjasa që sovraniteti mbi Kosovën, që aktualisht është një vrim e zbrazës, të kthehet në pronë të Serbisë, ashtu siç pretendon edhe presidenti serb Tadić. Për këtë aktin final të sovranitetit të pavarësisë kosovare duhet të kenë edhe pak durim specifik, duke kuptuar se institucionet e Kosovës, as presidenti Sejdiu e as kryeministri Thaçi nuk kanë asgjë në dorë, por kjo përfundimisht varet nga fuqitë e mëdha dhe si do të procedohet çështja e sovranitetit në Kombet e Bashkuara dhe në Këshillin e Sigurimit.
Për fund, çfarë ka zgjedhur Zenel nga shtypi sot?
Nga përditshmja koha ditore veçojmë për fund çështjen e emrimeve në pozitat e larta të ndërmarrjeve publike në Kosovë. Sipas gazetës, Partia Demokratike e Kosovës ka zgjedhur rrugën më të shkurtër që t'i vërë në kontroll ndërmarrjet më fitimprurse dhe proceset me rëndësinë në Kosovë, duke i dërguar njerëzit e saj të besueshëm në bordet të udhëheqjes të tyre me procedurë të shtetë dhe pa kritere. Lidhur me këtë, e përditshmja koha ditore ka vënë dukje reagimet të opozitës dhe të shoqërisë civile se qeveria e Kosovës po dëshmon synimin për kontroll total të ndërmarrjeve më të rëndësishme publike, njëra prej cilave siç është Posta dhe Telekomi Kosovës, në xhiro llogarinë e cilës ka rreth 300 milion euro.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Disa qytetarë të Prishtinës thonë se kanë filluar të vërejnë ndryshimet në jetën në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë së saj, informon Bekim Bislimi.
Edhe pse që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës ka kaluar një periudhë e shkurtë kohore, megjithatë mund të vërejnë ndryshimet në jetën e kosovarëve dhe organizimin e tyre. Kështu thonë disa qytetarë të Prishtinës. Rami Meri thotë se tensioni që ishte tek popullata para se të shpallej pavarësia, tashmë është zhdukur dhe me këtë shtuar edhe siguria tek njerëzit.
Mendoj se vrejnë ndryshime pas shpallës e pavarësis, pasaj vrejnë tek qeveria, ministrit, dhe me thonë, duke që janë pak ma aktive, e kanë marë punën pak ma seriosisht, dhe shpresojmë se të të bëhat ma mirë.
Gjashëm thotë edhe Lutfi Strefi.
Vrejnë ndryshime në aspektin e siguris, njerëzit kanë një ndjenë më sigurt për të investu, për të punu. Kush do që të shehë rezultatet, ai mund të shehë, ka rezultate. Ata që nuk duhen të shohin, ata nuk shohin rezultate edhe kur ka.
Agim Brahaj thot se rezultatet e ndryshimeve që nga 17 shkurtje këndej janë të vërejtshme.
Kanë fillu për shumë me remetimin dhe rrugve kryesore të qytetit Prishtinës, kanë fillu ndërtimin e disa shkolla që kanë qenë ashtë me siguri maset nevojshme në për shatëmra e këta dihun, po du me thome një fjallë që shihen disa ndryshime, a ka nevoj mu po adhe ma tepe.
Milazim Tahiruka i shpreh mendimin se ndryshimet nuk janë shumë të mëdha, por me gjitha të ato kanë filluar.
Kajte natyrshme që nuk mundet me pas ndryshime shumë të mëdhaja, po du me thonë ka ndryshime, ka levizje. Ti marim shembul Nërsim, kanë fillu mu realizu.
Të njëti qytetar shprejnë mendimin se ekzistojnë mjaft segmente të jetës në Kosovë të cilat kërkojnë qasje urgjente të qeverisë.
Ma shpari është rritja ndoshta e pagave, punëtorve që janë të punuar, arsim, polici, shëndetësi, shërbimet publike domethënë gjithkund ku janë, por edhe do të duhet të investohet në hapjen e vendeve të punës, të rinin, e cila është rrugë.
Po mendoj se qeveria duhet bëhet çmos që të bëhet diçka për të rritjen e mundësive për punësim, të rrive të diplomuar në rend para ata që mbarojnë universitetin, pastaj në ekonominë.
Duhet me bo ndryshime, për shembull me reagu te ngritja çmimeve, për shembull në shëndetësi nuk ekzistojnë borna në për spitale.
Ne është këtu një vend që mbizotron papunësia. Delin mes ditë edhe të vrenis janë të mushën gjitha kafeterit me të ri. Këta janë të papunë, dhe më thonë është një pjesë shumë e madhe që është e papunë. Duhet këtë zgjidhje për këta të ri.
Sugjeroj si qytetar që qeveria duhet të fokusohet në ato segmente më vitale, më jetike për jetën e qytetarëve të Kosovës dhe të përmbush obligimet e veta së pari si qeveri, pra në sferën e sigurisë, pastaj në sferën e ekonomisë dhe pamëdyshe më pas edhe në sferën e arsimit dhe kulturës së këtyre rrugëve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kaloj me zhvillimet në Macedoni, Macedonia mund të shpresoj në fillimin e negociatave për antarësim në bashkimin evropian, por kjo mund të realizohet vetëm nëse i përmbush të gjitha kriteret e parapara përfshirë dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme, ka deklaruar ambasadori britanik në Shkup, Andrew Key. Ai nuk e ka komentuar mundësin që Greqia për shkak të kontestit për emër të përdor veto si që veproj me rastin e zgjerimit të NATO-s. Ekspertët mendojnë se ka gjas reale që kjo të ndodhë nëse nuk arrijet marrëveshje me Athinën. Kronike përgatitur nga korespondenti në Shkup Isuf Kadriu.
Ambasadori i Britanisë së Madhe në Shkup Andrew Key ka deklaruar për Evropën e Lirë se Maqedonia mund të shpresojë në marrjen e datës për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, nëse paraprakisht përmbush disa kushte përfshirë dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që do të mbahen më një qershor.
Vazhdo kemi ne da ne dozvolime takvi incidenti da se povtorat.
Është me rëndësi të madhe që të mos lejojmë kësaj radhe të përsëriten incidentet e zgjedhjeve të para dy viteve përkundër asaj se nga OSBE-ja ishin vlerësuar në përgjithësi të mira, tha ambasadori britanik duke shtuar se përveç kësaj nevojitet për parim më i madhe dhe në rrugën e reformave, veçanërisht në 8 pikat e kërkuara nga Komisioni Evropian për këtë vit.
Ne veki vidovme sposobnost na Makedonia da napravi napredok.
Ne tashme e pam aftësinë e Maqedonisë të bëjë përparime dhe besoj se me përkushtimin e shtetit dhe të qytetarëve do të jetë e mundur të ketë edhe më shumë përparime këtë vit, deklaroi ambasadori Key. Por sipas ekspertëve për çështje juridike, rëndësia e madhe në procesin e integrimit të Maqedonisë është edhe zgjidhja e kontestit për çështjen e emrit me Greqinë, pasi nuk përjashtohet mundësia që Athina sërish të përdorë veton.
Prandaj Maqedonia duhet pa humbur kohë që t'i qasë seriozisht arritjes e një zgjidhje të pranueshme për të dyja palët rreth çështjes së emrit, për shkak se mund të ndodhë repriza asaj që ndodhi në samitin e Bukureshtit për kitazi me ftesën e Maqedonisë për antarësim në NATO, në qoftë se qeveria që do del pas këtyre zgjedhjeve nuk do ketë një qasje konstruktive dhe serioze për sa i përket kësaj çështje, si dhe çështjes reformave të gjithë mbashme të sistemit, atëherë mundësia për një gjë të tillë do të jetë e hapur dhe do shtrohen çështje tjera, si për shembull çështja e stabilitetit politik të Maqedonisë, stabilitetit ekonomik e kështu me radhë.
Tha jeton Shasevari, ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Sa i përket kontestet me emrin, apo mundësisë përdorimit të vetos nga ana e Greqisë, ambasadori britanik Andrew Key thot se pozicioni i vendit të tij është i qartë. Kriteret për antarësim drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian janë të përcaktuara në dokumentin e Kopenhagës, që është edhe baza mbi të cilën Britania e Madhe do ta vlerësojë kërkesën e Maqedonisë për antarësim, theksoi ambasadori britanik, sipas të cilit me rëndësi për Maqedoninë do të ishte përmbushja e reformave, pasi vetëm në këtë mënyrë ajo do të arrinte mbështetjen e jashtme për antarësim në Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Ju njojmë edhe njerë me titujt kryesor të këti edicioni. Nisin sot hetimet për ngjarjet e 17 martit të këti vitin në veri të Kosovës. Ban Ki-moon dënon tentim atentatin dhe i presidentit Afgan Hamid Karzai. 66 të vdekur në Kim, kur një tren doli nga binarët dhe u përplas me një tjetër. Plaka olimpika rrinë në shtetin komunist Korejnë Veriore. Dëgjuesë nderuar, ishte kjo emisioni i mëngjesit i Radios Evropa Lirë në gjuhën shqipe nga Orkestrin Kumnova dhe realizuesi teknik Mahir Elshani, miru dëgjofshim.